Tunet, makukonsider mo ba ang sarili mo na jologs?
Of course, I think.
Okay. Sige, kung totoo na kukonsider mo ang sarili mo na jologs, sagutin mo ang tanong na to.
Oh my God, nakaka-pressure.
Sagutin mo ang tanong na to, okay? Magpapangalan ako ng mga pelikula, tapos sabihin mo sa akin kung kaninong filmography itong binabanggit ko. Okay?
Ayun, director.
Hindi, artista.
Artista, okay, sige, sige. Artista. Oh my God.
Okay. Magic Temple, Batang PX, Baby Love.
Ana Lucia.
Oh my God! You are my friend! Oh,
diba? Si Ana Lucia yung kinaiinisan namin may crush kay ano Patrick Garcia dati.
Crush mo din si Patrick Garcia?
Oo.
Pero yun nga, dahil bata pa ako nung akala ko noon, gusto ko lang maging kamukha siya. Pero yeah. Nung ano kasi, nung lumabas yung Jologs, do you remember Jologs, the movie, of course?
Of course! I love, Lopez, I love. Si
tawag dito, ay, hindi siya
hindi, Jologs. Hindi, Manong Gilbert.
By,
ano, Gilbert.
Oh, Manong Gilbert pala. I'm sorry po, Sumalangit Nawa.
Sumalangit Nawa.
By Gilbert Perez. My God, and, what a classic.
And written by Ned Tres Peces.
Ned Tres Peces, yes. Naka-topless kasi si Patrick Garcia ron. Nag-topless siya ron. Yung gusto niya nang makipag-sex kay Jody Santa Maria na Alive Alive.
Oh my God, di ko maalala.
Oo, basta yung arc ni Patrick Garcia ron, gusto niya lang makipag-sex kay Jody Santa Maria, girlfriend niya. Tapos si Jody Santa Maria ay very ano devout Christian. Yeah. Like may Sunday group siya ng alive, alive, alive forevermore. It's just ganon, may ganon siya. Doon ko unang nakita na ano na sexual si Patrick Garcia. Tapos nalito ko talaga. I was 13 and I was confused and I was petrified. Kasi mayroon siya talagang ano, mayroon siyang shot na from his boxer shorts paakyat. Tapos nakita yung karug niya, nakita, parang ako, ala, what is this I'm feeling? I just can't explain. Napaganan ako, te, in my head.
Pero si Patrick Garcia.
Oh, sige, ikaw, i-quiz mo ako. Tingnan natin ang makakalaman mo.
This is a two-part Jologs question, okay?
Okay.
Ano ang pangalan ng morning talk show na hinost ni Tessie Tomas?
Tessie ng Tahanan, bitch.
easy round, eh. Easy round. Okay.
Easy round.
Okay. Ngayon, sino ang host ng katapat na talk show ng Tessie ng Tahanan?
Ali Soto.
Hindi!
Bakit meron din siya katok mga misis? Kasi nag-overlap.
Hindi si Ali Soto yun.
Sila ni Giovanni Calvo.
Si Giovanni Calvo yung naisip ko. Dalawa ba sila?
Oo, oh, kita mo.
Dalawa ba yun? I was thinking of only Giovanni Calvo.
Oo, oh, Giovanni Calvo. And oh my God, si Giovanni Calvo, di ba isa siya sa mga naonang may sex video ba yan? Sex scandal.
Oh my God, mga pinapanood mo, Gigi.
Hoy, sa Showbiz Linggo ko lang napanood yun. Anong akala mo?
Showbiz Linggo hosted by?
Christopher Min and Butch Francisco.
And Christopher Min, na nagkaroon ng daily spin-off show na Showbiz Talk
Christy,
Show.
Per minute. Yes. Hello mga Jologs. Noong 2010, ako ay nanalo sa UP Diliman ng Jologs Quiz Show Champion. Mm-hmm.
At ako ay dating pumupunta sa Araneta Center para manood ng Santa Cruzan ng That's Entertainment. Ganong level, ma'am. Ganong level. Ako si Tonet.
Oh my God. Tito,
ang
walang
kwentang
podcast. Oh my God. Natutuwa ako nung sinabi mo yan. Kasi kami naman ng lola ko, lagi niya kami dinadala sa Parade of the Stars kapag MMFF.
Oh, yes. Nanonood din ako dyan. Pero hindi naman ako live nanonood. Pero pinapanood ko yan sa TV. Tapos lagi ang host ng show after ay si Kuya Germs. MMFF. Tapos, kaya nung first time kaming nakagawa ng pelikula for MMFF, which is
English Only Please.
Ang pinaka-excited talaga ako ay yung sumakay ng float, ma'am. I think I've made it na talaga during that time. Nung sumakay ako sa float, na parang ako si Jenny Lynn.
Kasi diba sa English Only Please, sa opening lang naman ako. Yun lang
oh my God, ba? Yes! Ang galing ni Gege doon. Guys, panoorin yung English Only Please. I think, ako talaga na nakadiscover kay Gege. I'm really sorry. Ako talaga. Hindi lang ako humingi ng 20% sa kanya. Pero, ako talaga yun. Ang galing ni Gege doon.
Anyway, kasi sa English only, please, hindi ako nakasama sa Parade of the Stars kasi hello. Ako lang naman si Dranrev na applicant number 18. Pero nung Walang Forever, syempre sa Walang Forever, mas malaki na yung role ko.
Oo, dami speaking lines.
Dami speaking lines. May boyfriend pa.
Diba? Part the subplot.
Diba? Pero anyway, sa Walang Forever, naku, talaga ang saya-saya ko. Alam mo ba, nung nandun ako sa float, ang nasa isip ko, if my lola could only see me now.
Diba? Napaka-surreal, no? Yung dati, tinitignan lang natin sa ano, sa TV.
Oo,
tapos nandun na tayo sa float. Ibang level.
Grabe kasi yung lola ko dati, alang tandang-tanda ko kung paano siya, paanong halos maipit ako sa gitna ng mga naglalakihang tao para lang makawaya niya si Manny Lin. Kinaladkad niya talaga ako sa gitna ng mga taong nagbabanggaan para lang makakaway siya kay Manny Lin. Pero ayun, kaya hindi na rin ako nagtaka. Nung nagkaroon ako ng edad, talagang, wala, nanonood talaga ako ng mall show. Nanood ako ng ASAP Live in SM North, ganyan. So today, obviously, ang pag-uusapan natin ay mga kung ano-ano lang nakajologan. Guys, pagbigyan nyo na kami, wala tong kwenta. As in, kung makarelate kayo, edi good, pero hindi namin ina-expect, nakalevel nyo kami sa kajologan. Yeah, because San Joaquin, Tanyong, nako, God dear ang kajologan.
Oh my God, Diyos ko. Kapag hindi jologs, pinapaalis namin, sinusunog namin yung bahay. Oo, ganun level kami sa San Joaquin.
Sige nga, kailan nag-unang nag-manifest yung mga kajologan mo in life?
Well, yun nga, yung pamilya ko ay sobrang addict talaga sila sa mga artista. That's entertainment, GMA Super Show. Mula pa dati, consumer na talaga ako ng pop culture. Pero syempre hindi ko alam na pop culture 'yun kasi doon lang talaga ako lumaki, mga pelikula ni Dolphy, Tito Vic and Joey, ganong klase. Yeah. Later on ko lang na-realize that's jologs pala. I don't know that I was jologs because I was studying in St. Paul Pasig and they don't do them. Hindi sila makarelate eh.
Same. Pag dito, yung lola ko extra sa ano, sa eseng ng Tondo. Sabi ba naman ng isa kong lola, yung lola kong patay na, sabi niya ba naman sa akin, parang nanonood daw siya ng shooting dati sa Navotas. Tapos tinanong ko, talaga, kilala niyo kung sino yung director? Tapos sabi niya, si Manuel Conde.
Oh my God!
Oh my God, talaga! Parang ako parang, what? Sabi, lola, national artist, ganyan yun. Tapos parang sabi niya, ah, talaga? wala siyang alam sa ganun eh. Pero sabi ko, hala, lola, national artist. Tapos makiki-extra ka sa ano niya, sa mga shoot niya dati, sa kapag naliligaw sila sa Navota. So, yung mga ako. Ito sa mga pinaka-classic na kwento tungkol sa kanya, tungkol sa pagka-addict niya sa mga artista, okay? Naghiwalay sila ng lolo ko. Tapos dumulog siya sa ano, nagpunta siya sa ano, sa bahay ng kapatid niya, iyak siya ng iyak. Dahil nga napakahudas daw ng asawa niya, ganyan-ganyan, na hindi na raw siya babalik, kanya umiyak siya. Tapos ang palabas nung kasalukuyan ay eye to eye, inday badiday. Okay, umiiyak siya ganyan. Wala na si Alma tsaka Dolphy. Bigla siyang gumanante.
Parang importante ito ikukwento ko, pero parang mas importante to.
Naghiwalay kayo ng asawa mo, lola. Ha? Naghiwalay kayo, iniwan mo, nagsaal sa balutan ka. Pagkatapos, hihinto ka para sa chismis ng paghiwalay ni Alma tsaka ni Dolphy. Diba, ganun yun sa pamilya ko, ganun sila ka-intense. So, ayun, ako, same with you, na parang, ayun yung mga available sa bahay. So, yung pinapanood ko.
Oo, tsaka yung dati talaga, yung pag-consume nun, as in consume talaga. From, bibili ka ng notebook na sila yung cover, bibili ka ng Liwayway magazine na sila yung cover.
Oo, tsaka kapag, ang tabloid sa amin ay Bulgar. Tapos, laging unang binabasa ng tita ko yung mga showbiz. Minsan ako nabanggit ni Christopher Min sa isa niyang article. Mali yung apelido ko. Pero ang saya-saya niya. Sabi niya sa akin, Gay, magpasalamat ka kay Christopher Min. Nabanggit ka niya, ang galing mo raw. Nakakaiyak ka raw sa concert ni Eric Santos. Ganun siya. Tapos, pasalamat ka. Mabait yun sa mga nagpapasalamat sa kanya. Anyway, thank you po, Christopher Min.
Ngayon pala.
Thank you po, Tita Christy. 2 years late. At saka yung ano na, yung tipo ng kajologan ko before, hindi lang naman siya tungkol sa ano, di ba? Hindi lang naman siya dapat tungkol sa mga artista.
Hindi talaga. Basta pop culture in general, actually.
Pop culture in general.
Katulad
pati ng music. Pwede.
Music and fashion. Like yung nga, yung butterfly clips ni Queen Jolina. My God. You're not in if you don't furry. Have that. Oo.
At saka yung, oy, ang ganda-ganda ng self-titled album ni Jolina. Okay. Girl, pati yung mga hindi nyo alam, yung mga hindi nyo alam, kayong mga nakikinig kayo, mga basic kayong na tao, hindi nyo alam yung mga kanta ni Jolina na alam ko, okay? Alam nyo ba yung Di Na Magdadalawang Isip? Hindi nyo alam yun.
Ano yung, hindi ko alam yung Di Na Magdadalawang Isip?
Di na magdadalawang isip na ikaw na nga. Laging tapat, track number one.
Tsaka diba, silang mga singers sa Ang TV, lagi silang merong, may segment sila sa Ang TV, nakakanta sila. Sila ni...
Yes. Rosel Nava.
Si Santa Rosel Nava, si Lindsay Custodio.
Yes! Lindsay Custodio. Naalala mo po ba yung trio ni na?
Ano yung trio
Fill in the blanks, ha? May trio to eh.
Oh.
Buuin mo yung trio. Carol Banawa, Nikki Valdez.
And Kay Abad?
Kay Abad. Ah! Tapos, oy, syempre, speaking of Kay Abad.
Oh my God. Alam ko rin sabihin mo, yung TV show?
Oo.
Oh my God. Tabing ilog.
Iba yung tabing ilog, ma'amsh.
Iba.
Iba yung tabing ilog.
Ay, iba, iba po.
Guys, gusto ko lang sabihin na wala pa uling youth-oriented show na naka-focus sa buhay ng mga kabataan sa probinsya. After Tabing Ilog, nagsimula at nagwakas siya sa Tabing Ilog. Lahat na lang ng mga youth-oriented show natin, parang, oh, we're in Manila. We like phones. Like, oh my God, we're in a subdivision.
Sino yan?
Hindi ko alam. Wala namang ganun magsalita sa kanila. Pero I just feel like saying.
Yeah. Yung Tabing Ilog, nung nag-start yun, may konting backlash sa kanya kasi nirelease siya right after sumikat ang Dawson's Creek.
Yes.
Diba? So parang sabi nila, ay, guys, sa Dawson's Creek, ganyan, kay na Dawson and kay Katie Holmes, ganyan. But no, sabi ng Tabing Ilog, no, we're not Dawson's Creek. This is Tabing Ilog and we're here to stay. Fuck. Tapos di na natin makalimutan sina Rovic, sina Eds, sino Corinne, sino Fonzie. Anong totoong pangalan ni Eds? Bakit siya Eds?
Epifania de los Santos.
Ay! Ting-ting-ting!
I'm so proud!
Tapos,
pero yeah, sobrang classic ng Tabing Ilog.
Yeah.
Oh my God. At hindi ko makalimutan ng Tabing Ilog for this reason. Sa journey ko bilang bakla. Doon ako unang nakapanood ng Gay Kiss. Between Patrick Garcia and guest starring Gerard Madrid. Closeted gay man si Gerard Madrid tapos sinalikan niya si Patrick Garcia.
Oh,
the gay in me, the closeted gay in me quivered and asked myself, what is this I'm feeling? I just can't.
For the second time?
For the second time. Tapos isipin mo ah, that was in the 90s. Ah, that was early
2000s.
Early 2000s, right? Yeah. Tapos meron ng ganun, tapos ngayon bawal siya. So what, are we regressing?
Maybe we are.
Well, yeah, we are. Actually, yeah, not
we are, we are.
With how things are going, we actually are, gano?
Oo, true.
At kapatid na ano, white chat sa Manila Bay.
Diba? Tsaka regulating even Netflix streaming shows.
Oo. Oh, sige pa. Hindi magkanda ko mahuk sa paghahanap ng... Man, sige.
Talaga, nasa sahig na nga ang industriya ng pelikula at TV. Sisipain nyo pa. Naluloka.
Kaya nga. Anyway.
Wait lang.
Gigil na gigil talaga ako sa inyo. Diyos ko, nako, hindi kayo dapat yung topic namin. Nadamay pa kayo rito. Mahal-mahal nyo pang maningil ng pa-review-review nyo.
Oo,
yung mga
no?
Na pelikula na dapat hindi nyo ina-X-rating. Pagkatapos, kinagawa yung X-rating, wala nang pera yun pang pa-review ng isa pa. Hindi tuloy na napapalabas ng tuluyan. Ng
true. Para sa may hindi alam, pag magpapareview ka ng pelikula, may bayad yun. Pagpapare-classify ka, another bayad yun. Until you reach the rating that you like for your film. Tapos, kung hindi mo ba rin nila nagustuhan, X-rating pa rin, review ulit, bye-bayad ulit yun.
Ching. Paano yung mga maliliit na pelikula? Diba? Anyway,
o sige, balikan tayo. Speaking of Tabing Ilog, isa pang groundbreaking teen show nung 90s ay yung nandun si Wax at Peachy.
Or si Pancake and Sugar.
Yeah? Or are you the other from the other team? Kasi dalawa yan, di ba?
Ano ako talaga? Tag dito, wala. Bobby Andrews and Angelo De Leon talaga ako.
Of TGIF.
Laging naroon ka? Tanda.
Moms!
Wala na bang pag-ibig?
Yung horror film nila, hindi ako nanonood ng horror film, nanood ako ah.
Alin, yung Huwag Kang Matakot sa Dilim?
Oo,
te. Kahit takot ka ba sa dilim?
Oo. Alam mo ba, sa sobrang pagka-addict ko sa TGIS, moms, ito rurok. Member ako ng TGIS Club.
Oh my God!
May ID ako. I'm a member. Iba,
wala bang ko de oro lang yung club ko dati. Kasi Camille Pratt stan nga ako. Kaya gumawa ako ng Banco de Oro account.
We love Camille Pratt and Angelica Panganiban, inang Princess
yes.
At Pulubi.
Oo, oh, 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 Princess
ano,
at Pulubi.
Ano nga yung line doon?
Oh my God!
Go, go, go!
Ito na, ito na. Marami kong linya naalala dito. Hello, Angelica! Si Angelica
Hello,
na napakasipag sa aming ano sa actor, sa League of Filipino Actors.
I love Angge.
Sabi ni Angelica ron. Ay, hindi, sabi ni...
Hindi, ano, sabi ni Camille.
Sabi ni Camille Pratt kay Angelica na parang, alam mo, kung lahat ng nagmamahal sa'yo, itutulak mo pala yo, hindi ka magiging masaya. May ganun siya. Tapos, kahit bigla silang magkaroon ng song number sa swimming pool, tatanggapin mo. Dahil bakit hindi?
True.
Ako yung ku-question sa pamilya ko eh. Pag may outing kami, ba't di tayo kumakanta dito?
Tapos tatanun kayo, tapos mid-air, tapos yung pelikula. Roll credits.
Pero nung 90s to net, kapag ang isang pelikula ay nagkantahan na sa beach, matakot ka na. Kasi may makikidnap na dyan pagbalik sa Maynila. Tapos late na darating yung pulis. Pero for some reason, kaya nilang talunin yung mga goons gamit ang tabla.
Oo. Kasi itong mga goons na to, kapag susugod sila, one at a time.
One at a time. One at a time.
Hindi pwedeng apat sila, apat na sabay-sabay. Oh. Hindi. Dapat one at a time to.
At saka itong mga goons na to, alam mo kahinaan nila na move to net.
Ano?
Yung bubunutan mo sila ng buhok sa ilong. Hina nila doon. Ang hina-hina nila doon. Alam mo?
Ikaw kaya bunutan ng buhok sa ilong, hindi ka ba manghina?
Ako sa oh, minabunot ako ngayon lang. Oh, tama. Kala mo ah. Pwede akong goon.
Meron pa ako isang naalala. Isa sa mga favorite game shows ko noon.
Ayan pa mga game shows.
Yeah. Ay, Takeshi's Castle.
Oh my God, Takeshi's Castle.
Oh my God. With, syempre,
Andrew Iliana and Smokey Manuloto.
Yes. Kung nanonood kayo ng Wipeout, di ba? Alam mo yung Wipeout?
At saka American Ninja.
Oo. Moms, wala yung binatbat sa Takeshi's
wala
Castle.
Wala talagang binatbat
wala talaga.
Sa Takeshi's Castle.
Kahit din natin naiintindihan yung mga sinasabi, ah, chulata!
Yeah, yeah. Tatanggapin mo na lang yung ano yung nagfa-fat suit sila tapos nagsusumo wrestle.
Ay, iba yun. Tapos ano. Pipili ka ng ano. Ay, iba yun.
Ay, tsaka te, yung tatakbo ka sa lawa pagkatapos hindi mo alam kung ano yung peking bato. Hindi mo alam kung alin doon yung peking bato. Tangina, walang pakialam mamatay nang dapat mamatay.
isa pa. Sunday din to. Crystal Maze.
Oh my God!
Oh my God! Meron siya sa YouTube!
YouTube! Sa... Oh my God!
Oh my God!
Ang saya-saya ko talaga. Ibang klase ako. Crystal Maze. Hala, yung sinusumpit mo. Ganyan.
Oh my!
Crystal Maze. Tapos yung magpapasok ko ng maraming papel. Pera na ba yun?
Hindi. Ano siya? Silver and gold. Silver and gold.
Oo. Ipapasok mo doon hanggang sa mapuno mo yung gauge para makuha mo yung crystal.
Tapos yung mga ibang tatanga-tanga, parang gusto mo sapakin kasi napakadadali naman yung mga challenges. Tapos,
oo.
Ibang klase.
Tsaka syempre, yung pera o bayong ng MTV.
Ay, iba. Iba yung pera o bayong. Napakasimple lang, no? Napakasimple lang nung concept ng pera o bayong. Pero, pasok
sobra,
patok
alam
sa
mo,
masa. Ito yung ano... Kasi ang dali lang eh. Oo, true.
Pipila ka lang sa likod nung bayong. Kudos din talaga sa rapport ni ano, ni
Ami Perez.
Ami Perez tsaka ni ano,
Kuya
ni
Dick.
Kuya Dick, ni
Ami Perez before she was Chang Ami in ano,
face to face. Oo. Oh my God, yung face to face, pasok pa rin 'yan, no?
Medyo
bago
na.
Pasok pa rin kasi na-enjoy ko talaga face-to-face.
Oo, ibang klase. Wala sinabi si Jerry Springer.
Para siyang ano yun, parang face-to-face yung kapag may nag-aaway, ay baka kasi ano yung social sa neighborhood din niya sa San Joaquin.
Ay, oo. Pero sa amin kasi, we have passive river,
sa kanyang talaga, nag-aaway-aaway talaga sa labas. May shooting, ang tawag namin doon, may shooting sa labas, may shooting. Kasi may dramang nangyayari, ganyan. Tapos sinasabi nila may shooting. Yung mga magkakamag-anak o may nagtana na huli ng nanay, sinabunutan sa kalsada. Yun, mga nangyayari yung diba? Dati sa Tanyong. So, pakiramdam mo talaga pag nanonood ka ng face-to-face ay nanonood ka ng mga kapitbahay mong nagbubulyawan. Ang saya niya.
Iba.
Nakakalungkot minsan pero ang saya niya. Alam mo yung favorite episode ko rin? Yung nagnakaw ng ulam.
Alam ko yan! Sobrang iconic ni Te. Ang sobrang iconic to sagot niya. Ito tama
ko
eh.
Siya. Ito ko siya. Pinagbibintangan mo ko na nagnakaw ng tortang talong? Eh, ang ulam ko, eh, menudo? Nako. Sobra eh. May point siya eh.
Ang galing. Talino
may
ni Te.
May point siya.
Sa
may
kanya ako.
Talaga siya. Ano pa sa music? Meron ka bang kadulogan sa music?
Mga ano, sex bomb.
Oo, no?
Sex bomb dancers. Hindi ko
wait, sino na lang favorite mong sex bomb girl?
Si Jopay.
Si Jopay ka?
Oo, why?
Okay, kung sa sex bomb singers, wala. Siguro dahil pareho kami taga Malabon National High School, siya yung ano, number one pa rin siya ng Malabon. Eh. Number two lang ako eh. Siya pa rin yung number one pride. Si Rochelle Pangilinan pa.
Napaka-predictable naman ng choice mo. Yung,
oh, head,
yung head singer talaga. Ako si Jopay kasi ginawan siya ng kanta ng mayonnaise.
Hindi si Rochelle lang favorite ko dahil lead singer siya. Actually, siya yung rapper sa ano, sa Sex Bomb Singers. Mas rapper siya kaysa singer. Kasi mas magaling kumanta sa kanya si Ina Yvette. Pero sa ano, sa mga dancers, yung bukod sa kasi mas maraming Sex Bomb, 'di ba? Yung wala hindi part ng Sex Bomb Singers. Ang favorite ko talaga ay si Ira. Napakagaling sumayaw noon. Hello Sex Bomb Ira.
Happy birthday Sex Bomb Ira.
Lahat ng mga fans ng Sex Bomb Ira, taas po kamay. At saka tuwang-tuwa ako grabe nung nilampaso ng Sex Bomb dancers ang EB Babes. Nagkaroon sila ng showdown.
Oo nga, nagka-showdown. Diyos ko naman, bakit pa lumaban?
Pinalaki sila ng sex bomb eh. Hindi sila pinalaki. Sabi nga ng kaibigan ko, hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi.
Bumawi.
Kundi yeah. Lumaban. Oo.
Tsaka ano, sex bomb walk so the EB babes can run.
Oo, at tsaka ano, tsaka Momoland, tsaka Blackpink.
They're standing on the shoulders of sex bomb dancers.
Hey, I'm not shitting you. But there was a time in pop culture history, like in Asian music history, na sex bomb dancers ang best performing female group.
Oh.
And mo ano tag dito, and sila rin yung pinakamaraming record sales sa Asia.
Among
female groups in Asia.
Oh. Oh.
Guys, kung meron man makahanap ng ano ng pruweba nitong sinabi ko na to, please po paki-post niyo naman sa group page natin. Pero I swear nabasa ko to somewhere, I just forgot where.
At Gege, let's not forget ah, isang pruweba kung gaano kasikat ang sex bomb dancers ay ang Daisy Shete, my god.
My god. Grabe yung season 17 seasons ng ano ah.
Oo, walang sinabi. Walang sinabi si Shonda Rhimes.
Grace.
Shonda, hello. Meredith Grey, hello po, oh, wala yan.
Hello, oh, Rochelle Pangilinan, ako. Rochelle, Jopay, easy. Tapos, ang title ng mga Daisy Shetty Seasons, wala kayong panama doon.
Iba!
Moshi Moshi Chikiyaki, wala! Moshi Moshi Chikiyaki, Taba Ching Ching, ako. Wala kayong panama.
Lahat-lahat ng pwedeng characters na play nila. Oh. Yung mga hindi kayang i-play.
Nag-blackface nga sila daw.
Diba?
Ano pa? Anong mag-isip pa nga? Oh my God! Mga Redford White at saka Babalu Films.
Ay, iba. Oo. Hababababadu, puti-puti po. Oh my God.
Hababababadu, puti po. Ay, Diyos ko.
Wala. Icon si, ano, icon si Babalu tsaka Redford White. Actually,
kasi kahit ganun ka-corny, kaya nilang kawin nakakatawa dahil sa delivery nila.
True. Ayun. Nakakamiss yung panahon na, ano, marami tayong comedians. Itong mga old comedy films ng nito, ng mga comedy kings natin, comedy icons, they tell a lot of stories about the Filipinos at that time. What makes the Filipinos laugh at that time? It's very different from what makes Filipinos laugh now.
The thing about Filipino comedians before is that they always tell the story of the common Filipino. Parati silang working class.
Masa.
Parati silang working class. Parati silang down on their luck. But they will somehow thrive. Poverty will always push them towards doing questionable things, ganyan. But they always see themselves through. They will always come through. At sobrang, wala lang, for me, wala, ang konti na ng ganun eh. Ay, wala na ngayon ganun klaseng mga stories, no?
Ang difference noon, ang kind of comedy dati ay slapstick.
Slapstick. Diba?
Slapstick yung yeah. dati talaga. Slapstick na tipong magbubuga ng kape, magpapaluan, papaluin ni Dolphy si Babalu ng Jaryo, ganong level.
Yeah, magaling din yung physical comedy nila, magaling yung slapsticks nila, pero wala, iba talaga yung timing nila, te.
Iba eh,
grabe,
oo.
Grabe, grabe talaga yung timing nila.
Comedy king talaga si Dolphy.
Okay guys, wala lang, bakit namin sinasabi to? Alam nyo kasi, ang daming nagpapaka-highbrow at maraming nandadaot sa mga tao na jologs na parang ginagamit yung term na jologs parang as something derogatory. But yeah. no. Gusto ko lang sabihin.
Condescending place.
Isa to sa mga issue ko parate sa marami na parang kapag dinidismiss nila ang Philippine pop culture as something bad, as something jologs, ask yourself na parang kinaganda mo ba talaga yan? Kasi for example, I remember I had a status about this nga na parang nung lumabas yung She's Dating the Gangster kasi tapos uy, si Dan Villegas pala nag-ilaw.
Yeah, nag-ilaw.
Tapos parang may mga nandadaot sa She's Dating the Gangster na kisyadyolog, so ganyan-ganyan. Parang ako, hala. Tapos manonood ka ng kung anong trashy Hollywood film na hindi naman kagandahan. Ang difference lang ay ginawa lang siya sa ibang bansa. Hindi mo yun kinagandat eh. Sometimes what you're doing when you're casually dismissing what appeals to the masses, when you're casually dismissing pop culture, what you're doing is you're removing yourself from their narrative, from you're removing yourselves from the collective Filipino experience. True. Hindi ko sinasabi na dapat lagi kayong involved sa ganun. Ako naman, hindi naman ako updated sa lahat ng teleserye ngayon. Siyempre, may kanya-kanya na, may iba na tayong mga trip sa buhay. Ano? Pero, well, kung hindi ka makakapag-participate doon, wag mo man lang silang maliitin. Yeah. Alamin mo kung bakit nagta-thrive ang mga teleserye. Importante rin paminsan-minsan na panoorin natin itong mga ganito dahil malalaman natin kung anong klase ng media ang kinukonsumo ng mga kababayan natin.
Ano ang nagpapasaya sa kanila? Ano ang nagpapaiyak?
Pwede mo rin uriratin kung ano ang kulang doon sa pinoprovide ng mga major media companies. Kung ano yung mga outdated ideas that they are peddling at ano yung room for improvement. At kung i-detach mo lang yung sarili mo ron, you would be part of the conversation, you would be part of the change na kailangan ng mga sad na kumukonsumo ng ganong klaseng mga art forms.
Kapag pinapanood natin yung sinasabing mga jologs na pelikula or television, nalalaman natin yung pulso ng masa. For example, lagi tayo nagre-reklamo bakit ang tagal-tagal ng probinsyano, hindi pa rin siya matapos-tapos. Baka imbis na tanungin natin kung bakit hindi matapos-tapos ang probinsyano, ay bakit siya pinapanood pa rin ng mga Pilipino, ng masa? Mm-hmm. And there must be a reason why Cardo is the hero that Filipino viewers want to watch in TV right now. There must be something about the culture, the environment, the political climate that we have now. Kaya nagsa-thrive si Cardo. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin ni Cardo, pinapanood pa rin siya ng mga Pilipino. Mas dapat dating tanungin, bakit? And malalaman mo lang yun. Kung iko-consume mo yung, hindi mo iwawaksi, hindi mo agad sasabihin na, ay, jologs na, hindi ko papanoorin. Ay, Cardo, ay yan.
Ang gagawin ko ng mga example ay ang pagkalat ng mga kabit or other, the humanizing of the mistress and the demonizing of the wife or the demonizing of the husband. Because, for example, because this country, tayo na lang ang natatangi bukod sa Vatican, ang wala pa ring diborsyo.
True.
We are casually ignoring the fact that some marriages are very abusive and are parang karapat dapat lang natapusin. So, ang daming mga content na naglabasa na makikita mo that some women are subject to various kinds of abuse, whether emotional or physical, from their husbands. Now, when they find solace from another man, sila bigla yung masama. So, nagkakaroon kaya maraming ganoong klase na mga palabas na naglabasa. But tanungin natin na baka, what is this trying to say? Na bakit, why do we keep on making a case for breaking up a marriage? Baka tanungin din natin, baka kasi marami naman talaga ng kasal dapat nang tapusin. Sinasalamin parati ng media ang katotohanan at laging sasalaminin ng katotohanan ang laman ng media. Parang, alam mo yun, meron silang give and take. Oh my God, thank you very much. Antok na me. Pero meron silang give and take na relationship ang media at ang realidad. I guess siguro sa akin, Tonet, ang ano ko rito, at ang feeling kong kailangan mangyari ay, I believe that we as the audience should participate in consuming these forms of media para mas makita natin kung ano yung mali at mas magkaroon ng mga valid na criticisms doon. The same way na yung mga providers naman, yung mga storytellers, meron sila dapat na responsibilidad to give the audience, parang na hindi insultuhin ang kakayahan ng manonood na mag-isip para sa kanilang mga sarili. Gawin nating matalino pa rin yung mga binibigay natin sa kanila.
Yung nasabi mo na huwag insultuhin ang kakayahan ng masang Pilipino na audience, naisip ko lang na hanggang ngayon lumalabas pa rin yung tanong lagi na parang, maiintindihan ba yan ni Aling Tasing? Oh. Alam mo yon? Kailan ba si Aling? Sino ba si Aling Tasing? Nasaan ba siya?
Alam mo, sa ilang taon ng existence ko, hindi pa ako nakakilala ng personal na Aling Tasing. Aling Pasing meron, pero Aling Tasing wala. Pero lagi ko naririnig yung
diba? Laging maiintindihan ba yan ni Aling Tasing? Sino ba siya? Bakit ba ang baba ng tingin natin kay Aling Tasing? Malay natin si Aling Tasing may PhD, pero Aling Tasing lang yung tawag natin.
Oh, malay natin okay. Habo lang siya. Oh, malay natin nag-aral talaga siya sa Harvard. Pagkatapos.
Oh, malay pero, natin. Kahit hindi man siya nag-aral sa Harvard o wala man siyang PhD, ay nanonood siya ng mga ganitong content dahil yun lang ang pinoprovide.
Exactly.
Diba?
Exactly. Sabi nga ni David Fincher, si David Fincher ba nagsabi nito? Ito na naman ako sa mga quotes ko. Ay, hindi si David Fincher. Chuck Palahniuk, sorry.
Chuck Palahniuk.
Huwag mong isipin kung anong gusto ng audience. Minsan, hindi alam ng audience ang gusto niya hanggat hindi mo sa kanya binibigay. I guess, ito yung pagkakataon ko rin para magbigay, magpugay sa maraming content creators, sa maraming writers, especially doon sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pag-shutdown ng ABS-CBN. Fuck this government. Gusto ko lang magpugay sa kanila dahil sa kung ano-ano, alam mo yun, the mental calisthenics that you have to do in order for you to write like that. And to keep on innovating within the formula. Yeah. There's such a thing, guys. Believe me or not. Keeping things interesting and fresh despite following a formula is a different talent. It's a different skill. So, kudos to you guys.
Ito yung laging sinasabi ko pag tinatanong ako kung paano magsulat sa loob ng isang studio system. Ay, minsan, di ba, sinasabi natin sa studio talaga, marami kang hindi pwedeng gawin. Maraming limitations. Pero bilang isang artist, bilang isang creative, hindi ba kapag lalo kang kinukulong, lalo kang sinasakal, mas lalo kang nakakahanap ng paraan para makalaya? Kaysa hindi ka binigyan ng borders at kaya mong gawin lahat, hindi ka mag-iisip kasi kahit anong kwento pwede mong isulat eh. Pero pag binigyan ka na ng ano, pag binigyan ka na ng borders, pag binigyan ka na ng box kung saan ka lang pwedeng gumawa at magsulat, mas lalo mong iisipin paano ka makakalabas.
Yeah. Kasi ganyan yung nangyari sa akin sa guys sa pelikula. Upon realizing na parang, of course, gusto ko na maglabas ng something. And I knew na there was a story na hindi ko nasama sa Wattpad that I could explore. Tapos na-realize ko na, holy fuck! Oo nga, no, bakit hindi ko ikwento yung time nila during the same break na magkapit-bahay sila. Tapos, hindi ako magiging problemado masyado sa pandemic dahil yung location ko ay yung dalawang condominium lang na magkatabi. Hindi ito silver lining yung pandemic moment, ah. Gusto ko lang sabihin na sometimes to yung mga ganitong restrictions will really force you to be more creative. Yun lang. Illustration lang siya that those kinds of things happen in the creative process.
Yeah. Sige, siguro, final words is wear the Jologs as a badge of honor. Yeah. Be proud. Be a proud Jologs. Kapag Jologs ka, hindi siya comment sa kung ano paman. Hindi siya comment sa social status mo, sa katalinuhan mo. Kung mayaman ka o mahirap, ibig sabihin lang nun, you are attuned with the pop culture, with what the masa loves. So it means wala ka sa taas na tumitingin pababa. Kasama ka.
Yeah.
Kasama ka namin. Nandito tayo lahat. Hindi from a high horse na pagtingin sa isang culture.
It is okay, guys, to not like the things that most people like. Pero to look down on those things, hindi mo yun ikinakaganda. Yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. If you are Jologs like us and kayo ay brand na gustong makipag-partner sa amin na mga Jologs din.
Yeah, and you want the masa to know about you.
Yeah, you want to know, you want the masa, our people, hello, to know about you. Please do not hesitate to email us at angwalangkwentopodcast@gmail.com. And if you like this episode, please follow us on Spotify or leave a review sa Apple and Google Podcasts.
And tweet us using the hashtag angwalangkwentopodcast, hashtag walang kwentang jologs sa akin sa Twitter and Instagram at Tonette Hadaone.
At ako naman si at The Rainbow sa Twitter at si at Juan Miguel Severo sa Instagram.
Yes, and join our Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan sa Facebook and be yes. with other jologs there. Baka yes, din tayo maglagay pwedeng... ng mga jologs quiz, no? Jologs
yeah,
quiz
pwede rin kayo mag-share doon ng mga kung ano pang kajologan ninyo.
And yes. we don't judge. We don't judge.
We don't judge. We don't judge. We don't judge. You're not a book.
Yeah.
Hi, Melanie Marquez.
We release an episode every Monday for a full episode about kung ano ang maisip namin ng Sunday. And every Thursday is Santa Rosel Nava Love Letter Day. New time slot for the release is 9 p.m.
Wait lang. Narealize ko lang, hindi natin nasabi ang Jologs ay mula. Hindi siya tutungkol sa Jolina organization.
Oh, wait lang. Sige, bago tayo mag-end. Ang etymology ng Jologs ay isa siyang portmanteau.
Oh, yes.
Isa siyang portmanteau.
Whoa, spell portmanteau.
Pagkakasunod-sunod. Ano nga yung J? Ay, yung Jo?
D-list, tuyo.
D-list, tuyo, at itlog.
D-yo, log.
Oo, fake news yung galing siya sa Jolina.
Jolina Organization. Hindi yung totoo.
Yeah.
Same, but Jolina, napakalaki pa rin ng contribution mo. Maraming salamat.
Bye, Queen!
Bye, Queen!